ลานั่งสมาธินานๆแล้วรู้สึกร้อนร่างกายมากขึ้นธาตุไฟเป็นอะไรหรือเปล่าธาตุไฟไม่เป็นอะไรหรอกแต่ธาตุไฟเขาต้องการโชว์ให้เรารู้ว่านี่นะเขาคือธาตุไฟนะเขาแสดงกำลังให้เรารับรู้แล้วนะรับรู้เขาหน่อยสิเข้าใจเขาหน่อยสินะแต่พอเราเห็นร้อนแล้วเป็นไงตกใจอีกแล้วอคติเกิดขึ้นกลัวใช่ไหมหรือว่าเอ๊ร่างกายเป็นยังไงไปหรือเปล่านี่ลังเลสงสัยในเรื่องธาตุขันธ์ละในเรื่องอายตนะในเรื่องธาตุขันธ์ละมีวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปถามว่าเป็นอะไรเขาแสดงกำลังให้เราได้รับรู้ก็ควรจะรับรู้เขาแล้วอยู่กับเขาให้ได้โดยไม่มีอคติต่อเขาถามการปล่อยสัตว์นานาชนิดปลาประเภทต่างๆเต่านกถ่ายชีวิตจะลดกรรมเก่าได้หรือไม่มันก็ไม่รู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาจะโหสิให้หรือเปล่านะจริงไหมแต่การปล่อยชีวิตสัตว์นี่ก็เป็นกุศลจิตบุญได้ไหมได้เกิดไอสัตว์ที่เราปล่อยไปนั้นเนี่ยนะเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราพอได้รับการปล่อยแล้วสำนึกก็จะขอบคุณเราไหมขอบคุณความมาฆ่าเขาเป็นไงก็เบาลงบางลงก็มันจะถูกเอาไปฆ่าเนี่ยแหละเกิดในชาตินึงเราก็เคยฆ่าไอ้ตัวนี้ไปแต่ชาตินี้เนี่ยเราเป็นผู้ให้ชีวิตเขาเขาจะสำนึกไหมสำนึกจิตใต้สำนึกเขารู้และเขาอาจจะอโหสิกรรมให้เราก็ได้นะมันบอกตรงๆไม่ได้หรอกจะต้องดูเป็นเคสไปแล้วเราก็ไม่มีจุตูปปาตะญาณไม่สามารถอย่างรู้ว่าอดีตชาติเรากับสัตว์ทั้งหลายที่เราไปปล่อยเนี่ยเคยสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วเจ้ากรรมนายเวรของเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเคยสัมพันธ์กันอย่างไรเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนเป็นอะไรอย่างไรมันไม่มีใครที่มีญาณอันนี้ที่จะรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าถึงจะมีผู้รู้ในยุคนี้สมัยนี้ก็รู้ได้ช่วงสั้นๆหาได้รู้ในอดีตชาติอเนกอนันต์ชาติไม่แล้วความสัมพันธ์ที่มีต่อกันบางทีมันผ่านมาแล้วนับอเนกอนันต์ชาติมันไม่ได้เพียงแต่ชาตินี้ชาติที่แล้วเท่านั้นเองนะทำไปเถอะเพราะมันเป็นกุศลจิตเป็นความเมตตาอย่างน้อยให้ชีวิตเขาแต่ทำก็ทำอย่างมีความฉลาดนะไม่ใช่ไปถ่ายชีวิตเอามาแล้วมันจับไปขายไปฆ่าอีกอ่ะจับไปขายอีกน่ะเห็นไหมพนกบางชนิดนี่มันให้ยากินติดยาแล้วก็จับมาแล้วใส่กรงแล้วไปที่วัดให้คนใจบุญซื้อแล้วก็ปล่อยแล้วเป็นไงก็มากินเหยื่ออีกมันก็ถูกจับอีกนี่อาชีพของเขาเป็นอาชีพบาปนะถามเวลาโทสะเกิดแบบไม่รู้ตัวจะลดอย่างไรจึงจะเร็วพอรู้ตัวก็ลดเสียตอนไม่รู้ตัวมันก็ช่วยไม่ได้พยายามให้มีสติรู้ตัวที่นี่มันก็มีวิธีการนะความโกรธเกิดขึ้นขณะนั้นถ้าเราไปพิจารณาเรื่องที่ทำให้โกรธมันจะลดลงไหมไม่หรอกให้กลับมาสังเกตกายของเราเวลาโกรธขึ้นนี่ร่างกายของเราเป็นยังไงใบหน้าเป็นไงบึ้งตึงลมหายใจเป็นไงแรงหนักถ้าโกรธมากๆนี่หน้าท้องเป็นไงเครียดโกรธจนเนื้อเต้นนี่ร่างกายแสดงออกตรงไปตรงมาตามกำลังของความโกรธแต่ถ้าไปสังเกตอารมณ์โกรธจิตใจโกรธมันจะนึกเลยนะอย่างนี้มันมาทำกับฉันอีกแล้วนี่หลายครั้งแล้วนะความโกรธจะลดลงไหมไม่ลดไอ้ที่ทำเนี่ยนะเราไม่ผิดนะบอกแล้วกี่ครั้งกี่หนยังทำงี้อีกความโกรธจะลดลงไหมไม่ลดกลับมาดูกายดูอย่างไรดูอย่างใจผ่อนคลายเมื่อใจเราผ่อนคลายมารับรู้ความรู้สึกของร่างกายอย่างผ่อนคลายและไอ้ความรู้สึกที่มันแรงอยู่ในร่างกายที่สะท้อนออกมาจะเบาลงบางลงไหมไม่ช้ามันก็เบาลงบางลงเข้าสู่ความสงบเหมือนให้ที่นอนวิปัสสนานั่นแหละใช่ไหมพอจิตใจผ่อนคลายรับรู้ความเคร่งตึงเครียดของร่างกายอย่างผ่อนคลายไม่ช้าความเคร่งตึงเครียดปวดเมื่อยเหนื่อยล้าก็จางลงจางลงเมื่อร่างกายของเราเบาบางลงเป็นปกติแสดงว่าสภาวะจิตของเราตอนนั้นเป็นไงเริ่มเป็นปกติแล้ว จากนั้นค่อยมาดูสาเหตุของความโกรธพอใจเย็นร้องลงแล้วมันก็ดูสาเหตุของความโกรธอย่างมีเหตุผลแต่เวลาโกรธอยู่มันใช่เหตุผลไหมไม่ใช่หรอกมีอคติที่นี่มันไม่ทันนะแล้วทำอย่างไรโดยเฉพาะเผชิญหน้ากันอยู่หนึ่งพยายามหุบปากเอาไว้ก่อนวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยหุบปากเอาไว้ถ้าขืนไม่หุบปากเป็นไงก็ตอบโต้กันก็ปะทะขารมกันหรือว่าเบี่ยงเบนซะเดินหนีได้ก็เดินหนีซะว่าเออเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันเบี่ยงเบนไปก่อนถ้ากำลังสติสมาธิเรายังไม่เข้มแข็งพอแต่ถ้ากำลังสติสมาธิเราเข้มแข็งพอดูจิตดูความโกรธเลยถ้าเข้มแข็งพอดูปุ๊บมันดับเลยแต่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเองก็ต้องหาตัวช่วยนะนี่แหละส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละโกรธแล้วก็หลุดออกไปเร็วควบคุมไม่ได้ก็พยายามดีที่สุดหุบปากไว้ดีที่สุดนะถามว่าขณะปฏิบัตินั่งสมาธิทำไมจึง รู้สึกว่าท่อนบนไหวเองจะเหมือนกับการยืนสมาธิหรือไม่ที่โดนธาตุลมแล้วทำให้ร่างกายไหวเองทั้งที่ไม่ได้หลับเป็นธรรมะปีติอย่างหนึ่งไม่มีเวลาพอที่จะให้พูดถึงเรื่องสมาธิและผลข้างเคียงของสมาธิคือธรรมะปีติมีอยู่หลายอย่างไม่เพียงแต่นั้นยังมีนิมิต ด้วยนะตัวโอนตัวเองเป็นอาการอย่างหนึ่งเรียกว่าโอกันติกาปิติตัวโยกบางทีโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังบางทีพังงาเราก็คิดว่าให้สับปะงกหรือเปล่าพังงามีสองแบบพังงานึกลงข้างหน้านะอันนี้ไม่แน่กับพังงาข้างหลังเอาใครพังงาข้างหลังยกมือขึ้นมีไหมพังงาข้างหลังนี่ใช่สับปะงกไหมมีใครบ้างสับปะงกข้างหลังมีไหมมีแต่สับปะงกข้างหน้าพังงาข้างหลังนี่ไม่ใช่เป็นธรรมปิติโอกันติกาปิติพังงาข้างหน้าก็รู้ก็ไม่แน่นะตอนนั้นมันสับปะงกหรือว่าเป็นธรรมปิตินะตัวโยกแล้วจะทำอย่างไรหลวงพ่อโอ้โยกเป็นปีๆเลยนะช่วงปฏิบัติแรกๆนี่โยกแล้วก็สั่นแล้วก็ถูกกดจนศีรษะถึงพื้นเลยเนี่ยแล้วถูกดันไปเหมือนจะหงายหลังเลยเนี่ยนี่เป็นกำลังของสมาธิธาตุลมมีกำลังมากมันไม่สมดุลกันขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของแต่ละคนนะใช้กำลังสมาธิมากไปแล้วจะทำอย่างไรผ่อนคลายลงผ่อนคลายจิตใจผ่อนคลายกล้ามเนื้อแทนที่ยืดตัวตรงผ่อนลงมาสักหน่อยนึงเมื่อจิตใจผ่อนคลายร่างกายผ่อนคลายสมาธิมันก็ผ่อนลงตัวมันก็ตรงอ้าวนั่งต่อไปนั่งต่อไปเอ้าสมาธิเพิ่มขึ้นมันก็โยกอีกนั่นแหละโยกอีกเนี่ยก็ให้เข้าใจเขาแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นบอกเขาสักหน่อยว่าโชว์ชุดนี้เข้าใจแล้วล่ะ เข้าใจแล้วเปลี่ยนชุดใหม่หน่อยนะ ชุดโยกเนี่ยนะบางคนเดินจงกรมก็โยกบางคนไหว้พระมือก็สั่นไปทำที่บ้านสามีเห็นภรรยาเดินตัวโยกตัวอะไรห้ามทำเลยนะเดี๋ยวจะบ้าไม่รู้ว่าภรรยาบ้าหรือสามีบ้าเพราะเขาไม่เข้าใจนะก็ไม่เป็นไรนะถามการที่เราอโหสิกรรมให้กับบุคคลผู้นั้นจะรับรู้และอโหสิกรรมเช่นเดียวกันหรือเปล่าการที่เราอโหสิกรรมให้กับบุคคลผู้นั้นเขาจะรับรู้และอโหสิกรรมหรือไม่อะไรอย่างนี้ทำนองนี้ละมั้งใช่ไหมดีปริศนาคำถามยังไม่แตกเราอโหสิกรรมให้ใครมันยากที่จะรู้ว่าเขาจะอโหสิกรรมให้กับเราหรือไม่นอกจากเป็นกันอยู่คบกันอยู่ถ้าเคยโกรธกันเกลียดกันแล้วกลับมาคืนดีกันแสดงว่าไม่ผูกใจเจ็บแล้วนะยิ่งมาสนิทสนมรักใคร่กลมเกลียวกันที่แสดงว่าเขาอภัยแล้วหรือเราอภัยให้เขาแล้วเนี่ยแต่กับคนอื่นที่ไม่ได้สัมพันธ์กันจะรู้ได้อย่างไรยากมากเลยนะยิ่งคนละสถานะกันเราเป็นคนเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเราเป็นคนเขาเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเปรต หรือเป็นเทวดาคนละภพภูมิกันยิ่งยากเลยเราก็มีหน้าที่อโหสิให้เขานั่นแหละเขาจะอโหสิหรือไม่เราก็บังคับเขาไม่ได้นะเนี่ยขอให้เราอโหสิให้เขาเสียนะแล้วก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลเขาจะอโหสิหรือไม่อโหสิถ้าเขาไม่มีคุณธรรมถึงเจอหน้ากันทุกวันอยู่ร่วมกันนะเขาไม่มีคุณธรรมที่เขาก็ไม่อโหสิหรอกเพราะจิตของเขาเนี่ยมีโมหะมีความหลงมีความเกลียดแค้นชิงชังอันนี้อยู่ก็ช่างเขาเราไปยกระดับคุณธรรมเขาได้อย่างไรหรือไปเปลี่ยนความเห็นเขาได้อย่างไรมีแต่เราทำของเราเองนะถามการที่โดนดุว่ากล่าวตักเตือนทำไมทำให้เรารู้สึกโมโหและไม่มีสมาธิโกรธที่หลวงพ่อว่ากล่าวตักเตือนหรือเปล่าเนี่ยเพราะเรามีทิฏฐิมานะทิฏฐิก็คือความเห็นมานะก็คือความถือตัวนี่มาว่าฉันได้ยังไงมาตักเตือนฉันได้ยังไงรู้ไหมว่าฉันเป็นใครคนที่มีทิฏฐิมานะก็มีอัตตาอัตตาก็หลงตัวเองเวลาเขาว่ากล่าวตักเตือนก็ควรจะมาพิจารณาว่าคำว่ากล่าวตักเตือนนั้นเป็นคุณต่อเราหรือเป็นโทษต่อเราถ้าเราทำให้เข้าท่าจริงๆการที่เขาว่ากล่าวตักเตือนนี่ก็สมควรแล้วเราจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควรจะขอบคุณเขาหวังดีเขาถึงว่ากล่าวตักเตือนถ้าเขาไม่หวังดีก็ช่างหัวมันเถอะมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันจะดีจะชั่วไงก็ช่างหัวมันไหมเหมือนเราเนี่ยไม่ชอบใครสักคนเราอยากไปว่ากล่าวตักเตือนเขาไหมพูดเรายังไม่อยากพูดด้วยเลยจริงไหมแต่ถ้าเราหวังดีเนี่ยเห็นอะไรเขาทำไม่ถูกอดไม่ได้ที่จะว่ากล่าวตักเตือนเหมือนลูกศิษย์เราอย่างนี้แหละเราก็ทำไม่ถูกทำไมเราก็ว่ากล่าวตักเตือนถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์เราไม่ใช่ใครที่เรารู้จักเราจะอยากไปว่าเขาไหมเรื่องอะไรจะไปว่าเขาเห็นไหมนี่แหละพอมันหงุดหงิดแล้วสมาธิมันก็หลุดไปสิพอจิตมันไม่จดจ่ออยู่ครับนี่แล้วจิตมันไปคิดถึงความที่ถูกว่ากล่าวตักเตือนมันก็ฟุ้งไปเรื่องนั้นน่ะนั่งไปทั้งชั่วโมงก็ไม่มีสมาธิเพราะจิตมันไปฟุ้งถึงเรื่องขุ่นเคืองนะถามวันแรกที่นั่งสมาธิครั้งแรกเห็นพองยุบ10นาทียุบมากแทบจะติดกระดูกสันหลังแล้วก็พองยุบหายครั้งต่อมาเห็นพองยุบไม่ถึง2นาทีแล้วพองยุบก็หายเห็นเวทนาปวดย้ายที่แล้วไม่มีความปวดเลยจิตรู้สึกเฉยๆนิ่งๆไม่ติดคำถามไม่เห็นพองยุบแล้วอยู่นิ่งๆเฉยๆข้าพเจ้าควรจะทำอย่างไรดีควรทำยังไงไม่ต้องไปทำอะไรเลย ก็รู้ใช่ไหมเพียงแต่รู้สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอย่างไรก็รู้ตามที่มันเกิดขึ้นพองยุบมีก็รู้พองยุบหายก็รู้ยุบติดก็รู้ปวดเกิดขึ้นก็รู้ปวดหายไปก็รู้เฉยๆก็รู้ด้วยความเข้าใจว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเองแล้วก็วางใจเป็นอุเบกขานี่คือหลักการของการปฏิบัติวิปัสสนานะ ถามเวลากำหนดจิตแล้วฟุ้งซ่านวุ่นวายหลับตาแล้วจิตคิดไปเรื่อยเปื่อยลืมตากำหนดจิตไว้แต่ไม่นานก็ง่วงนอนขาดสมาธิควรจะทำอย่างไรทำยังไงดีล่ะก็ทำต่อไปนั่นแหละ ใช่ไหมไม่ท้อถอยเอาใหม่มันง่วงก็เอาปลุกจิตให้ตื่นท่านให้คิดถึงแสงสว่างนะพระโมคคัลลานะก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านไปปลีกตัวอยู่บำเพ็ญเพียรอยู่ตามลำพังแล้ววันนั้นท่านง่วงมากเลยไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ง่วงไปหมดพระพุทธองค์รู้ว่าวันนี้แหละโมคคัลลานะจะได้บรรลุธรรมขั้นสูงก็เสด็จไปโปรดแล้วก็แนะนำพระโมคคัลลานะเอ้าถ้าเธอง่วงมากเธอจงคิดถึงธรรมที่ได้ยินที่ได้ฟังมา เพื่อจะเปลี่ยนฐานของจิตให้มันอยู่กับความคิดพิจารณาธรรมที่ได้เรียนรู้มาถ้ายังไม่หายง่วงสาธยายธรรมโดยพิสดารพูดออกมาเลยเพราะอยู่คนเดียวเนี่ยนะพูดธรรมนั้นออกมาเลยถ้ายังไม่หายง่วงเอามือลูบหน้าหาอะไรแยงหูยังไม่หายง่วงเอาลุกขึ้นเดินเหลียวซ้ายแหลกขวาเดินเดินจงกรมนั่นแหละนะถ้ายังไม่หายง่วงอีกคิดถึงแสงสว่างสว่างจ้าเลยแสงสว่างถ้าไม่หายง่วงอีกนอนนอนนอนนอนแต่นอนท่าสีหะสายาบกำหนดสติรู้ตามเราก็อยากจะเอาท่านอนนี่แหละมาแก้ง่วงนะท่านอนเป็นกระบวนท่าสุดท้ายนะเป็นกระบวนท่าสุดท้ายเอาไว้ทำตอนกลางคืนก่อนจะหลับนะมันนี่แหละก็นี่แหละลองดูเหลียวซ้ายแหลกขวาก็เงยลงเนี่ยเอามือกำเหยียดกำเหยียดเลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถนะถามวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุปล่อยวางต้องทำทุกวันหรือไม่ทำทุกวันได้ก็ดีสร้างนิสัยเพิ่มกำลังของสติสมาธิและปัญญานะถ้าทำทุกวันได้ก็ดีแล้วเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมถามคนที่บรรลุธรรมจะรู้ได้อย่างไรเวลาเขากินข้าวอิ่มเรารู้ไหมว่าเขาอิ่มใครเป็นคนรู้ว่ากินข้าวอิ่มแล้วตัวเองเวลาเขากินทุเรียนอร่อยอร่อยเรารู้ไหมว่า เขารู้ถึงรสอร่อยนั้นอย่างไรตัวผู้กินน่ะเขารู้ตัวผู้ทำนั่นแหละเขารู้เอาเถอะนะเมื่อบรรลุแล้วจะรู้เองน่ะนะเราไม่ได้กินทุเรียนยี่ห้อนั้นแล้วจะไปบอกว่าโอ้ยยี่ห้อนี้รสชาติมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะมันจะจินตนาการออกไหมไม่ออกหรอกนะเอาเถอะทำไปเถอะแล้วมันรู้แล้วก็จะรู้เองอยากจะทราบว่าทำงานอย่างไรให้มีความสุขถ้าไม่ชอบงานมันจะมีความสุขไหมถ้าเบื่องานจะมีความสุขไหมก็ต้องทำให้มันชอบก่อนสิแล้วมันไม่ชอบเลยก็ต้องหาวิธีทำให้มันชอบให้เห็นว่างานเนี่ยนะที่กำลังทำอยู่มันมีความจำเป็นในการเลี้ยงชีวิตเราเพราะเราไม่สามารถเลือกงานอื่นได้ถ้าเลือกได้ก็ไปเลือกงานที่ชอบเลยแต่ขณะนี้มันเลือกไม่ได้ก็ต้องทำใจของเราให้รักให้ชอบเพราะงานก็คือเงินนะจริงไหมไม่ทำงานแล้วจะได้เงินอย่างไรปรับความเห็นก่อนให้มีฉันทะมีความชอบมีความรักงานก่อนโดยเห็นว่ามันให้ผลตอบแทนที่จะเลี้ยงชีวิตเราและครอบครัวนอกจากนี้ปรับทิฏฐิมานะความถือตัวถือตนของเราให้มันลดลงเราไม่ได้วิเศษวิโสไปกว่าคนอื่นเราก็สามารถทำผิดได้สิ่งที่ไม่รู้ก็มีมากมายเราสามารถที่ให้คนอื่นเนี่ยเขาสั่งสอนเราได้เราก็เห็นคนดีวิเศษแค่ไหนก็ถูกเขานินทาคนดีวิเศษแค่ไหนก็ถูกเขานินทาเราน่ะเป็นคนหนึ่งที่ถูกเขานินทาได้ทำความเข้าใจกับตัวเองนะเราก็สามารถทำผิดได้คนอื่นที่เขาทำกับเราที่เราไม่ชอบใจมันเป็นนิสัยของเขาเราจะไปเปลี่ยนนิสัยของเขาได้อย่างไรเราเห็นว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ดีเราก็อย่าไปทำอย่างนั้นกับคนอื่นเขาเนี่ยนะต้องเปลี่ยนความเห็นก่อนนะถ้าไม่เปลี่ยนความเห็นแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้หรอกเพราะทิฏฐิมานะมันสูงจับแต่ผิดคนอื่นเห็นแต่ผิดคนอื่นต้องมีเมตตารู้จักให้อภัยคนเราอย่าไปหวังเลยว่าคนอื่นเขาจะเข้าใจเราขอให้เราเข้าใจตัวเราก็พอแล้วคนที่เหงาที่ซึมเศร้านะเพราะไม่มีใครเข้าใจเพราะเขาโหยหาความเข้าใจจากคนอื่นโหยหาความรักความเข้าใจจากคนอื่นแล้วอย่างนี้ก็เหงาไปตลอดชีวิตนั่นแหละใช่ไหมเราทำไมไม่ปลุกปลอบตัวเราเองล่ะจ ะหวังพึ่งแต่คนอื่นขอความรักขอความเห็นใจขอความเข้าใจจากคนอื่นเป็นคนชอบขอนะตื่นมาก็ขอแล้วเจอหน้ากันก็ขอแล้วขอรอยยิ้มหน่อยได้ไหมขอให้พูดกับฉันดีๆหน่อยได้ไหมขอให้เข้าใจฉันดีๆหน่อยได้ไหมขออย่าทำกับฉันอย่างนู้นอย่างนี้เลยขออย่าเอาเปรียบฉันได้ไหมคนขี้ขอก็ยิ่งกว่าขอทานนะใช่ไหมขอทานมันขอเป็นเวลาขอกับคนเป็นบางคนนี่เราเจอขอดะเลยขอในใจนั่นแหละเลิกเป็นขอทานถ้าเราไม่ขอจากคนอื่นเราจะผิดหวังกับคนอื่นไหมไม่หวังเราจะไปผิดหวังได้อย่างไรทำหน้าที่ของเราไปสิทำหน้าที่ของเราเขาจะเห็นหรือไม่เห็นเป็นเรื่องของเขาเราไปหวังโลกธรรมนี่หวังลาภยศสรรเสริญสุขตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งมันก็มีเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์มันเป็นของคู่กันมีใครมั่งที่ไม่เจอทั้ง8อย่างนี้ล้วนเจอกันทุกคนนะได้ลาภก็เสื่อมลาภได้ยศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์งานที่เราเบื่อนี่ก็ดูสิว่าเนื้องานมันเป็นอะไรทั้งเนื้องานมันเกี่ยวกับคนเนี่ยเราเบื่อคนมีปัญหาเยอะเบื่ออะไรโอ้น่าจะเป็นเครื่องฝึกอย่างดีเลยนะในวิกฤตก็คือโอกาสถ้าองซานซูจีเนี่ยไม่ถูกรัฐบาลทหารยึดอำนาจถามว่าองซานซูจีจะได้รางวัลโนเบลไพรส์ไหมคนจะรู้จักองซานซูจีทั่วโลกไหมถ้าองซานซูจีเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นบริหารประเทศเนี่ยบางทีอาจจะยกเดี๋ยวจอดก็ได้นะบางทีอาจจะร่วงไปเลยก็ได้นะเพราะการเป็นผู้บริหารจะทำให้ถูกใจมหาชนเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะแต่นี่องซานซูจีถูกขัดขวางเอาไว้นี่วิกฤตในชีวิตเขากลับเป็นโอกาสถ้าท่านดาลัยลามะไม่ถูกจีนยกกำลังเข้าไปยึดครองทิเบตตอนท่านอายุ16ท่านจะดังไปทั่วโลกได้อย่างไรถ้าเดนสันเมนเดลาไม่ถูกจับไปติดคุกจะได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ได้อย่างไรให้เห็นว่าในวิกฤตนั่นแหละเป็นโอกาสในความยากลำบากสร้างคนให้แข็งแกร่งต้องมองในอีกฝั่งหนึ่งอย่าไปเอาจิตไปจมปลักอยู่กับความเบื่อหน่ายเห็นไหมถ้าจิตไปจมปลักอยู่กับความเบื่อหน่ายมันก็เบื่ออย่างนี้แหละแล้วถามว่ามันทำร้ายใครล่ะทำร้ายตัวเราอยู่ทุกวันเลยนะแล้วทำไมเราจะต้องทำร้ายเราอยู่ทุกวันนะก็ถามว่าการอยู่ร่วมกันอย่างไรให้มีความสุขเมื่อเจอหน้ากันแล้วไม่ทุกข์นี่แหละก็ทำจิตของเรานั่นแหละลดทิฏฐิมานะของเราเราทำดีกับเขาเขาจะเห็นหรือไม่เห็นมันเป็นเรื่องของเขานะทำดีกับเขาก็เป็นคุณธรรมของเราแล้วเขายังซื่อบื้ออยู่ตาไม่มีแววไม่เห็นความดีเลยก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขาไม่มีคุณธรรมแล้วจิตของเขาก็ต่ำใช่ไหมมันเป็นเรื่องของเขาสำคัญพยายามยกจิตเราให้สูงขึ้นถามพยายามจะให้อภัยกับคนคนหนึ่งแต่มันก็ยังทำไม่ได้ควรจะทำก็ให้อภัยไปเรื่อยๆอย่าไปรื้อฟื้นเรื่องเก่ามาคิดบางอย่างพฤติกรรมบางอย่างที่เราเคยทำไม่เข้าท่านั่นแหละเคยไหมบางทีมันนึกถึงโอ้โหเราทำไปได้ยังไงนะพฤติกรรมอย่างนี้แล้วถามว่าเดี๋ยวนี้เราอยากทำอีกไหมเราเลิกแล้วล่ะคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อเดี๋ยวนี้กับหลวงพ่อเมื่อ10ปีที่แล้วมันคนละคนน่ะมันคนละคนกันหรือเมื่อ3ปีที่แล้วก็คนละคนกันเมื่อปีที่แล้วก็คนละคนกันร่างกายก็เปลี่ยนจิตใจก็เปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนพฤติกรรมก็เปลี่ยนแล้วเราจะไปผูกใจเจ็บกับเรื่องที่ผ่านมาทำไมล่ะมันเท่ากับทำร้ายตัวเราเองมันเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่ใช่คนเดิมเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครหลอกเหมือนเดิมไปตลอดนะถามการที่แม่ชีลอยน้ำได้เคยเป็นข่าวที่กาญจนบุรีช่วงหนึ่งเกิดจากอะไรเกิดจากมวลกายที่เบากว่าหรือเกิดจากจิตที่ว่างเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะยังไม่ได้ไปพิสูจน์แต่ว่าถ้าได้ฌานฌานนี้มีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิเดช แสดงฤทธิ์ได้เหาะก็ได้ลอยน้ำก็ได้เอาดินถมก็ได้นั่งอยู่ไขน้ำเข้ามาให้น้ำท่วมถึงศีรษะนั่งได้เป็นวันๆก็ได้นี่อิทธิฤทธิ์อิทธิเดชของฌานอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้หลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าท่านได้ฌานได้อิทธิวิธีหรือเปล่าเป็นหนึ่งในอภิญญา6อย่างแต่อย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญถือว่าเป็นโลกิยญาณมีได้เสื่อมได้ไม่ใช่ลอยน้ำได้แล้วจะเป็นพระอรหันต์คนละเรื่องกันอาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้แล้วได้อิทธิวิธีอาจจะเป็นปุถุชนธรรมดาแต่มีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชลอยน้ำได้ก็ได้มันคนละอย่างกันจะเป็นพระอรหันต์ได้จะต้องได้อาสวัคคายานหมดกิเลสนี่แหละถึงจะเป็นพระอรหันต์แต่บ้านเราชอบอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชนะเห็นพระองค์ไหนมีอภิญญาก็เหมาว่าเป็นพระอรหันต์คนละเรื่องกันเลยนะไม่มีเวลาจะพูดเรื่องอภิญญา6ให้ฟังนะอยากฟังก็ต้องมาเข้าคอร์ส8วัน9วันทีนี้ที่ถามอย่างนี้เพราะว่ามีคนถามหนูว่าทำไมหนูจึงลอยน้ำได้เหมือนแม่ชีที่ลอยน้ำได้แล้วหนูลอยน้ำได้จริงๆไหมล่ะถ้าหนูลอยน้ำได้จริงๆแล้วสมาธิของหนูเป็นอย่างไรขณะนั้นอาจจะใช้กำลังของสมาธิก็ได้นะอันนี้ถามตัวเองแล้วมาบอกหลวงพ่อหน่อยนะบอกหลวงพ่อหน่อยหลวงพ่อจะได้ฝึกวิชาตัวเบาลอยน้ำถามคนที่ลืมนึกอะไรนานๆหรือบล็อกบ่อยๆจะปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะช่วยได้ก็สัญญาอนิจจานั่นแหละพอมันขี้ลืมนี่เห็นไหมสัญญาอนิจจาความจำเที่ยงไหมไม่เที่ยงว่าแล้วเหมือนที่พระพุทธเจ้าว่าไว้เลยแล้วจะทำยังไงล่ะก็มันลืมไปแล้วเนี่ยพยายามจดท่านทิ้งเชิงว่าจดจำโดยเฉพาะเวลาเขาบอกชื่อมาปั๊บแป๊บเดียวลืมไปแล้วนะบางทีไม่ได้รีพีทไม่ได้ฟื้นบ่อยเอ้าลืมไปแล้วยิ่งวัยชรามาเลือนเยือนอย่างเงี้ยนะแก่ขึ้นมาแล้วไงขี้หลงขี้ลืมเนี่ยหลวงพ่อก็แก่แล้วนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเห็นไหมธาตุขันธ์มันมีแต่เสื่อมไปเนี่ยก็พยายามจดเอาไว้มากๆนะแล้วพยายามรีพีทมันบ่อยๆถามพระอาจารย์อายุเท่าไหร่ทำไมความจำดีมากโอ้ความจำจะไปดียังไงเพราะความจำไม่ดีจึงต้องใช้ PowerPoint จริงไหมเนี่ยความจำปีนี้แย่มากแย่มาตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะมันจะขึ้นเลข7แล้วเห็นไหมเรามีความแก่ไปเป็นธรรมดายอมรับแต่ว่าตอนนี้เราเป็นคนแก่แล้วนะถึงเรียกตัวเองว่าหลวงพ่อญาติโยมเคยได้เข้าใจนะเวลาเรียกพระเนี่ยนะถ้าพระหนุ่มๆเรียกท่านหลวงพี่ก็ได้ถ้าอย่างนี้ไปเรียกหลวงพี่เนี่ยโหมันย่ออายุไปเยอะเลยนะถ้าพระสัก 7,000 ษานะขึ้นไปดูว่าท่านใบกลางคนเรียกครูบาอาจารย์ก็ได้ถ้าพระแก่ๆ50ปลายๆ60เนี่ยเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อบางทีก็หลวงปู่บางทีก็หลวงตาอย่างหลวงพ่อนี่นะอยู่ที่วัดเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วนะเนนเขาเรียกว่าหลวงตาคนครัวเรียกว่าหลวงลุงชาวบ้านเรียกว่าหลวงปู่พระด้วยกันเรียกว่าหลวงพ่อเป็นสารพัดหลวงเลยเห็นไหมบวชแค่วันแรกเขาเรียกหลวงพ่อแล้วเพราะเราบวชตอนมีอายุบวชอายุ57นะคำว่าหลวงพ่อหมายถึงว่าพระที่มีอายุแต่ญาติโยมเรียกไม่ค่อยลงจะมาเป็นพ่อเราหรือยังไงนี่มันเป็นสรรพนามที่เรียกกันนี่แหละไม่ใช่ติดในทิฏฐิมานะนะไม่ใช่ว่าเรียกหลวงพ่อแล้วเนี่ยโอ้โหวิเศษวิโสไม่ใช่เรียกตามสรรพนามตามอายุของพระแก่ๆหน่อยก็หลวงตาอีกไม่นานก็จะเป็นหลวงปู่นะอันนี้อย่างกับเด็กๆเราก็ต้องบอกว่าหลวงตาหรือหลวงปู่นะถามเข้าใจว่านิโรธคือดับทุกข์เรียบร้อยแล้วมรรคเป็นเพียงวิธีการหรือแนวทางที่ยังไม่ได้ทำใช่หรือไม่ โอ้ยถ้ายังไม่ทำมรรคจะถึงนิโรธได้ไหมนิโรธเป็นผลของมรรคมรรคต้องนำไปปฏิบัติปฏิบัติได้สมบูรณ์จึงจะถึงนิโรธนิโรธก็คือความดับทุกข์นิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุต้องสร้างเหตุก่อนผลจึงจะเกิดขึ้นเกือบเปลี่ยนศาสนาหลายครั้งเพราะเบื่อสวดแล้วไม่เข้าใจดีใจที่มีโอกาสพบพระอาจารย์ทำให้เข้าใจหลักมากขึ้นขออนุโมทนากับโยมด้วยที่โยมยังไม่เปลี่ยนศาสนามีคนบางคนเปลี่ยนศาสนาด้วยเหตุผลต่างๆนะไปบนเอาไว้แล้วบนนั้นน่ะไม่สำเร็จผลเปลี่ยนศาสนาเลยอย่างนี้ก็มีนะบางทีไปเห็นพระแสดงพฤติกรรมไม่ดีไม่นับถือเปลี่ยนศาสนาเลยหรือบางทีเห็นศาสนาอื่นที่เขา อะไรก็แล้วแต่นะก็เปลี่ยนศาสนาเลยเรามาดูศาสนาอื่นๆเขานับถือเขาควบคุมกันอย่างไรศาสนาบางศาสนาใช้วิธีการกึ่งบังคับนะกึ่งบังคับถ้าเป็นหญิงสาวในศาสนานั้นไปแต่งงานกับคนศาสนาอื่นเป็นไงบางทีบังคับให้สามีเปลี่ยนศาสนาแต่ไม่ยอมให้ตัวคนศาสนาไปเปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอื่นถ้าเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นสังคมประณามไหมประณามบางทีถูกประชาธรรมนะสังคมอัปเปหิเลยมีแต่พุทธศาสนาของเรานั่นแหละนับถือก็ได้ไม่นับถือก็ได้แถมยังเปิดโอกาสให้วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์สงสัยได้ศาสนาอื่นก็เปิดโอกาสให้วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์สงสัยพระเจ้าของเขาได้ไหมไม่ได้เลยเป็นบาปแน่ขู่เอาเป็นบาปนะเห็นไหมพุทธศาสนาเป็นศาสนาของเหตุและผลคงทนต่อการพิสูจน์ศาสนาอื่นเขาสอนเมตตาเมตตาเป็นหลักอยู่ร่วมกันเป็นหลักก็ดีนะตายไปแล้วไปขึ้นสวรรค์ก็ได้ทุกศาสนามีสิทธิ์ไปขึ้นสวรรค์ได้มีสิทธิ์ไปตกนรกได้ขอให้เพียงวางใจแนวว่าสุดท้ายถ้าเขานับถือศาสนาอื่นจิตเขาเกาะเกี่ยวอยู่กับพระเจ้าของเขายึดมั่นในพระเจ้าของเขายึดมั่นในคุณความดีที่เขาทำจิตเขาผ่องใสเขาก็ไปสวรรค์ได้แต่ถ้าจิตเศร้าหมองเมื่อไหร่เขาก็ไปอบายภูมิกันทั้งนั้นเลยนะดีแล้วที่เราไม่ได้เปลี่ยนศาสนามีแต่พุทธศาสนาศาสนาเดียวเท่านั้นที่สอนไปนิพพานได้ทำไมศาสนาอื่นสอนไปนิพพานไม่ได้เพราะเขายังเป็นพระเจ้าอยู่เลยเป็นพระเจ้าก็อยู่ในสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งนั่นแหละถึงมรรคผลนิพพานหรือยังยังไม่ถึงเมื่อเขาไม่สามารถที่จะไปนิพพานได้เขาจะสอนให้ศาสนิกของเขาไปนิพพานได้อย่างไรมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่ท่านนิพพานไปแล้วท่านจึงสอนเรื่องนิพพานและนิพพานบางศาสนานี่เขาไม่ปรารถนาหรอกเขาต้องการไปสวรรค์แค่นั้นแต่พระพุทธองค์เห็นว่าสวรรค์ก็ไปชั่วคราวเท่านั้นเองหมดบุญแล้วก็ยังมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ศาสนาอื่นก็ไปสวรรค์นิรันดรนี่มันจะเป็นนิรันดรอย่างไรในเมื่อมันยังไม่หมดอาสวะกิเลสใช่ไหมถามว่ามีวิธีการสอนให้เข้าใจง่ายตรงใจก็นี่แหละเข้าใจยังไงก็พูดอย่างนั้นถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่จะสอนยังไงสอนตามความเข้าใจนั่นแหละแต่ความเข้าใจก็ไม่แน่ว่ามันจะถูกไปหมดทุกอย่างนะ